Ege düz, törtkü ege. Adam, bodunun kadayı Eva bile çoğuşkulaşkan soğunda, ol iştelip saattalı vergin. Ol, oğlu kayını bozukbaş, dergi çayakçıdan tüldü aldım deyin. Oğun soğunda ol, kayının tümazı Avel'di bozan. Avel, şehir mal kadarıp durgan. А Кайын черп ол базырадып тұрған. Элен үйе әрткенде, Кайын чернің сөңі чемістеріне дейіргі чаяқчыға өргіл кылдыр әккәп берген. Авел база бұрғанға өргіл кылдыр, ең баштай төрттіңген құрағанларының чағыларын әккәп сөңнейін. Бұрғанға Авел болғаш оң әкілген өргілі онса таарышқан. А Кайынны база оң өргілін Ол хереке албан, Кайын тыққа хорадан, Оң арны хүлүе берген. Чүгі ажына бердін, Арның қанчап хүлүйіп қалды, Деп, дергі чаяқчы Кайынден айтырған. Бір әвес, Екі чүве қылып тұрар болзыңза, Бажын көдір. А бір әвес, Екі чүве қылбайын тұрар болзыңза, Ергін ақсында патшыт кедіп чыдар. Ол сені бодының айынче кейіріксеп тұрардыр. Анжалса да, сен оны чағырар үжірліксен. Кайын тұңмазы Авелді, хову жеп ара алам, дейін. Ховуға барғаш, Кайын тұңмазы Авелче қалтай бергіш, оны өлріп қаан. Тұңман Авел қайыл деп дергі чаяқчы Кайынден айтырған. Білбес бен, тұңмамны мен Қадарып тұрар әвесмен деп ол қарылан. Жүні қылып алғаның ол. Сен тұңмаңның черді төктіп қалған қаны, мені қи деп тұр деп, дергі чаяқчы жоғалан. Сен қарғы шалырсен. Тұңмаңның қаны біле суғарғаның чер, сенден хая көрні бер. Черіні чежеді ап ол базырадырынға, ол сене мон соңғар түшіт бербес. Жер қырыңға қағдырған тоянчы боып жұрттар сен. Кайын дергі чаяқчыға мінжа дейін. Ол яла ардыр. Мен оны ұғбас мен. Сен мені жерден сывырып тарсен. Сен менден хая көрні берсен. Қағдырған тоянчы мені тұшқанны кеші өліріп қарайнан. Дергі чаяқчы. Ындық болса, Кайынны кім өлірер болдыр. Аңа жеті тақпыр яла оны ажыр. Деш, тауыршқан ұлыс оны өлірерінде семевес қылдыр. Кайынны онзағай темдік біле темдігілік баан. Кайын, дергі чаяқчыдан чауыртқыш, Эдемнің жөйін таласында нот деп чуыртқа тұрымжу алған. Кайын, қадайы білі чоғышлашқанының түңнелінді, қадайы іштеліп саатталғыш, аңа Енох деп ол руп ошып берген. Кайын ол еді хорей тұтып тұрған. Ол хорейні Енох деп оғлының ады білі төмей қылдыр ада олған. Енохтан Ират деп ол төрттінген. Ираттан Мехияел, Мехияелден Мафушаел, Мафушаелден Ламех төрттінген. Ламех ийі қадай алған. Бірезін адда, өскезін цилла дейір. Адда явал деп ол божаан. Майғынларды чұртап, малмаған қадырып, көжіпчор ұрылыстың ажылының егезін явал салған. А көжімчі ұрылыстың салым жаянының егезін явалдың тұңмазы ювал салған. Цилла Тувал Кайын деп ол божаан. Тувал Кайын хүлерден болғаш темірден оқ чепсек соғар тарған болған. Тувал Кайынның нама деп қыз тұңмазы тұрған. Ламех бодының қадайларыңға мінжа дейін. Адда біле цилла. Мені тыңнаңар. Жүні чуғаларымны тыңнаңар қадайларым. Бір әвес мені ергіжі палығылапса өлріп бармын. Бір әвес, пичи ол да мені шанчыпса, өліріп қарымын. Бір әвес, Кайын деш яла, жеді тақпыр ар болза, Ламех мендеш, чеден чеди такбыр ар болур. Адам пазыгытып кадай биле чоокшулашкан. Кадайы аңа ол божып бергеш, ону сиф деп адапкан. Ева, Каинге өлүрткен Авелдин орнунга бурган мене ча төл берген дейин. Сифтен базы ол төрүтүнгөн. Ону Энос деп адакпаган. 11 кишилер дээрки чаякчыны мактап, оң адын адап кыйгырарап барганнар.